რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში. მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობა სურს. გერმანია აცხადებს, რომ რუსეთი და უკრაინა სასწრაფო მოლაპარაკებებისათვის არიან მზად. უნგრეთში ქვეყნის რუსეთისაკენ სვლა გააპროტესტეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 2015 წლის დადგომა ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე აღნიშნა. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება სურსო განაცხადა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ახალი ამბის სააგენტო ბალტიკ ნიუს სერვისთან ინტერვიუში. ამასთან ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ პროექტში მონაწილე მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსი, აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი თავად უნდა ჩამოყალიბდნენ, თუ რამდენად მჭიდროდ სურთ ევროკავშირთან თანამშრომლობა. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა იმ პოლიტიკური კურსის საწინააღმდეგოდ, რომელშიც მოქალაქეთა ნაწილი რუსეთთან ქვეყნის დაახლოების ნიშნებს ხედავს. 2 იანვარს დაახლოებით 5000 კაცი შეიკრიბა ბუდაპეშში სახელმწიფო ოპერის წინ და დაგმეს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის პრომოსკოური გადაწყვეტილება. მათ მხედველობაში აქვთ უნგრეთის მიერ რუსეთიდან აღებული 10 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი, რომელიც ქვეყნის ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოებას უნდა მოხმარდეს. უკმაყოფილო დემონსტრანტები მიიჩნევენ, რომ ამ ნაბიჯით უნგრეთი რუსეთის გავლენის ქვეშ ექცევა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთი და უკრაინა მზად არიან, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყონ დისკუსია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასასრულებლად. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, 2 იანვარს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალტერ შტაინმაიერი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის, უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მიღწეულია შეთანხმება, რომ საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რაც შეიძლება სწრაფად გაიმართოს, ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. გასული წლის ბოლოს პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრის დრო 15 იანვარი ადგილად კი ასტანა დაასახელა. ისლამისტური ფესვების მქონე თურქეთის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ქვეყანაში პირველი ქრისტიანული ეკლესიის აშენებას ითვალისწინებს 1923 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ოსმალეთის იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა. როგორც რელიგიურ ლიდერებთან შეხვედრაზე განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ, სირიელთა ქრისტიანული ტაძარი ქალაქის გარეუბან სილკოიში სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე აიგება. მანამდე თურქეთის ხელისუფლება მხოლოდ ეკლესიების რეკონსტრუქციის უფლებას იძლეოდა. თურქეთში, სადაც მოსახლეობის 99% მუსლიმები არიან, ხელისუფლებას ევროკავშირში გაწმების სურვილი ავალდებულებს, უფრო მეტად უზრუნველყოს რელიგიური უმცირესობების უფლებები და დააბრუნოს სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეული ქონება. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 70 კაცი აიყვანეს მძევლად ჩრდილოეთ ერაყში, მათ მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშების დაცვის გამო. როგორც ერაყის დაზვერვის ოფიცერმა აცნობა Associated Press, მამაკაცები მძევლად აიყვანეს კირკუკის პროვინციის სოფლებში ალ-საჯარაშა და ღარიბში, სადაც ექსტრემისტთა ორი დროშა დაწვეს. მძევლები 30 მანქანით ახლომდებარე ქალაქ ჰავაჯიში წაიყვანეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს მასობრივად ახავთ მძევლები, რათა ამით ჩაახშონ ის წინააღმდეგობა, რასაც აწყდებიან ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ კონტროლირებად ვრცელ ტერიტორიაზე. გაეროში ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს შეიძლება კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი ამ ვირუსის დასამარცხებლად. გაეროში ებოლის დაავადების კრიზისული რეაგირების მისიის ხელმძღვანელის ენტონი ბამბურის თქმით, ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებულია, თუმცა იგი ვარაუდობს, რომ დაავადების დაძლევას უფრო მასშტაბური ბრძოლა დასჭირდება. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სიერა ლეონეში, ლიბერიასა და განაში, სადაც დაავადება ყველაზე მეტად არის მოდებული, ებოლას 7800 კაცი სიცოცხლე შეეწირა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ 2015 წლის დადგომა ავღანეთში ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონი მთლიანობაში 870-მდე ჯარისკაცი იმყოფება. ახალ მისიაში ავღანეთში 750 კაცი დარჩება წლის ბოლომდე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. You know I caught him messing around with another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so losers is train. Carries losers and murderers is train. Carries whores and gamblers is train. Carries lost souls. I said this train. Carries broken hearted this train. Thieves and sweet souls supported this train. Carries fools and kings of this train.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა ჩვენ გთავაზობთ ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, უფრო ზუსტად ჩვენ ამ პროგრამას აზერბაიჯანულ ენაზე ვიმეორებთ, რადგან როგორც თქვენ იცით, 26 დეკემბერს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ოფისში პოლიციელთა და სამართალდამცველთა რეიდის შემდეგ ბაქოს ოფისი არის დალუქული. თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს არ აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ ოფისში, მომზადონ პროგრამები, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ განმეორებით ჩვენი კოლეგების მიერ კვირის განმავლობაში მომზადებულ ერთ-ერთ პროგრამას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər.
Təsəvvür edin, öz hüququna istifadə edib, kanistik çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qoğunu işdən çıxarır.
Lerik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağıl əllə bişirirdi. Bunda bizdə ağıl servis var rayonda. Ona da neçə dəfələr də deyilib, 4 dənə kombayndı, deyir ki, kombaynımız yoxdur, o da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
Dördmatdan pul yığdılar. Dördmatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik, təhqir olunduq.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimi savadı var, deyərdim savadlılar hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi Cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Verik kənd sakini Azər Kazımzadə ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdən təzyiqlər yavaş-yavaş başladı da zəng edib məni bu yoldan çəkinməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə, mən isə onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur. Mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm. Faktlarla elə birinci ondan başladı.
Azər Kazımzadə deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur öz başınalığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı. Cabir Ənsar sürbəsi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər bağlı. Ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyir. Əgər istifadə etsəm mənə hədə qorxu gələrdi ki, əgər istifadə etsəm bu sənsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. Öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlə şikayətlənir. Bir balada qalxmaq. Təsəvvürsünüz, kimsə öz hüququna istifadə edib, konstitusiya çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onsa qovunu işdən çıxarır.
Azər Kazımzadə deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu hər dəfə qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsin hazırlığı gedir. Biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Müsavat Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasas Fəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadigar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şərlənərək həbsə atılıb. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır, hətta intensivləşmə doğru gedir. Son vaxtlar Dənizdə şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsavatçılara qarşı və Delikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatlı vəziyyətdən.
Xasad Səfəroğlunun fikrincə, bütün talaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatlı vəziyyətdən. çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyə artıq bazarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucudur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməklə görür.
Xəsar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Müsavat partiyasının Masalı rayon təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargahı getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərlə ibarət iclasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşırıq. Keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının dağrıldığını gördük. Biz indi hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızılağac kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji təzyiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısını yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə, üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barada söhbət olunmayıb. Mavinin bildirdiyinə görə, Lerik rayonunda kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə, Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışları iştirak edib. Bu adamların kimələrəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayonu icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində, Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə, deyəsən bu problemi əllə çözüblər. Qısacası, insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla biçirlər. Yenidən Müstəzəm Məmmədova istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahədə taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Burada bir də agroservis var rayonda. Oranın böyüdə Məhəmməd Şiriyevdi. Ona da neçə zəfərlər də deyilib. Elə bir ki, 4 dənə kombayndir. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir. O üçün boynuna götürmür, da vermir. Yarıdan çox qalıb elə bir ki. Yox, gecikirlər. Taxıl yüzü tökülür yerə elə bil ki. Bir tərəfdən malqara dağıdır, bir tərəfdən də, nə bilim, itibat olub gedir də. Bir də buğday sürüyüb su. Mən özüm ardında 1 hektar 40 sot əkmişəm, o da biçə bilməmişəm, elə də qalır. Hükümət də bu subsidiyalar verir, ona görə indi onu da biz əllə biçirik, qalmışıq belə də. Yoxsa da kombayn vermirlər, qalmışıq belə. Kənd Azərbaycan Nazirinə telegramada vurmuşuq, o üçün əhəmiyyət verən yox.
Müşfiq Qafarovun deməsinə görə, kətdə yaşayanların hər birisinin müəyyən qədər torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib. Dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə, sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq, sahalarda kombayn var.
Bugün indi bir iki dənə kombayn biçir. Tayra 40 hektar qalıb, sabah yox bizim ərazi qutarar, bizim ərazi. Servis yoxdur, servislər fardadır. Rayonun 42 dənə texnikası var, 32 dənə. Bölüşləri bilmişdir, bura, ərazidə bura bir yığmalıdır taxını. Bunu mən Cəlilabadda, İmişlidə, Beyləqanda, Şəkidə nə işi var? Mənə şirə vermişdi texnikaları onlara. Biri gətirmişdi, onun da arxasında bunker yox idi. İndi çəkiyə də bunker lazımdır, onu samanı yığılsın, o öz malını, heyvanı yemiyəsin də.
Bələdə sədri belə problemlərlə hər il üzləşdiklərini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir də taxıladır. Buna görə də adamlar narahatdırlar. Onun deməsinə görə yoxanı instansiyalara mətbuata müraciət edənlər var.
Gələmişlər Bakıdan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramada verirlər. Dəyəm, düz eliblə verirlər. Düz eliblə verirlər. 130 hektar ərazidə bir əkin əkilir. Bizim kəndə. 2 ilə bir kiçik kəndə. Onda 28 hektar əkilir. Bizim kəndə 110 hektar əkilir. İndi bu dəqiqət bizi də biçir. Məhsullarla 12-17. Ondan altı yoxdur. Abi zəifdir. Ona görə ki, buğda boldur. Belə sümbülü bol.
başları olmadı. Toluslar nereye gel vurdu. Çünkü sümbülün içinde onu maddeleri koydu. Çetenleri mahsullarlığı yükseldi bu içinde. Şimdi bu ileri sümbül doluydu. Ama içinde mahsul yok.
Lerik icra hükümeti başsın muavinin Habil Melik ise içinde problem görmür.
Bir kampanya tabii ki ama işte buradan bir şey gelir. Yani öyle bir problem yoktu. Yani orada müracaat icra hükümetine müracaat eden olmuyor ki burada böyle bir nesil. Kampanya var yani o kentte de siz tanışır o kentten ki hamar bir yerde de bizim Muğan biri göre. Öyle bir hamar açılıyordu ki yani orada kampanyanın hiçbir arasını kesilmiyordu işlemeye. Tahıl boldu yani ekilen tahıl zemlilerden 25-30 cm mahsul götürülür.
Mavinin sözlerine göre mevcut ekin sahalarında çok az ekin geçirilir. Bunun tesavvurlarından biri teknikanın dağ arazilerinde çatışmamasıdır. Onun sözlerine göre her teknika dağ arazilerinde işleyebilmir.
Koyda torpallar, min hektarlarla torpallar boş kalır. O da esasen teknikanın olmaması sebebinden. Teknika faktiki çetinlikti, çok çetinlikti. Ne ona ekine indi bizi artık şokun vurma vaktidir. Yani o tıtıllı traktörlerden lazımdı. Bu alımlı. Kredit şartları da çok bahadır. Agro servis, agro leasing getirir. O kıymetler de bahadır. Sərf eləmir. Ve ay bay pul ödemeldi. 1000 manat, 2000 manat pul ödemeldi o teknikanı götüren sahibi. Onu da ödeyebilmir. Mecburdu o teknikalar. Şimdi bizde teknikalar var. Hamısı muğandı üzerindedir. Orada ise il boyu iş var da. Mesela Dərləbatda il boyu iş var. Öyle Lənkəranda il boyu iş var. Bizde ise bir defa şokumu vurdu. Mecburdu o getmeldi. Ve gidip kayıtmır diye. Mesela bizde bu çetinlikler yaranıb.
Taxılı yerli pazarlarda ötəlilən nəsbədən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın bir kilogramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahəyə çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçaydə isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol döşümdə fındıq boyda, deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, elə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürə, elə qorxusu yoxdur. Sözün açıq qorxdum, getmədim. Belə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, gecəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiya olundum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 il ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süd vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçay rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçay rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyevə bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süd vəzində qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süd vəzində uşaqlarını deməli süd vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu, uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, xroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçaydə havaya zərərli maddələr ixraz edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi şişləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçayın ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçay Ekologiya Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçayda Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifaya təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər. Sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effektə alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilir. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərimnaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərimnaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnaməyə görə Sərimnaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittihamlı qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımla şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təhqir olundu. Kamran bəy deyilən biri təhqir elədi. Mübahisə başladı. 100 kəz zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid bizi bizimə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar, oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən olu ola, təhqir olunan mən olu ola, bileti ala bilməyən şəxs mən olu-ola, ailəmin uşağım içində təhqir olunan mən olu-ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in birinə mənim məsuliyyəti cəlb edirlər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispeçer məni yenə təhqir edir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə, gedirəm ekspertə, işin yenidən istintaqə qatılmasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərminaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib, qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Vergilər nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat dalmayıb ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispeçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərində bu da gənclər var, işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur. İş yerləri yetmir yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerlərdir. Birinci növbədə iş yeri lazımdır.
Başqa şəhərin abadlığı, cəmatın travaqı, əsas rayonda cəmat iş yeri açardır. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll edərdim. Yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktualdır, mütləq.
Zaqatalı gənclərin çox yəni ki, problemləri də var, belə ki, səhsiz idman səviyyəsi düşdürdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Uca 3 ildir Zaqatala toxun kimlər var? Görürsünüz, öz hocam. Bu yandan qazılar, o yandan çökür. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lüq var, var, kanalizasyon. Bir də fikir versə görürüz, çoxu təzəyindən qazılır. Üç dənə, beş dəfə qazılır. Bu pol da gelir büdcədən. Düzdür. Bu soran kimin deyil, yəni, millət. Yəni, bu işlər biraz, mən olsaydım, deyil. Kəmatın vəziyyətinə
maraqlanırdım, lüq bahalı ilə əsas birinci növbədə. Sonradan... Hasil ki, üç yaşları var, lazım olan gələrini hələ də saxlayabilirim. Neyim, hələ ora çatmamışım, təki ki, yedirmədim.
Birinci cavanlara iş dərinədə. Cavanlar işləsində. Neyim, siz ki, iş yox. Hər cavan işləməsi ailəsində. Sizə də ki, o şərait gələrəm, birinci adam icra olmalı. İcra nə qədər iş yerlərini təşkil etsə, özür ki, necə təşkil edəməlidir. Dedim ki, məsələ 16 işləyəm. İşə götürün, azad müqavirə bağlı.
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdim. Dinlə yaraşardım ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışını yapın.
gənclərin bir şeyləri üçün çalışardım. Yaxşı, mən bir şeyləri çox alsın, iş tapmaq asan olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin, icra başçısı. Belə şey.
İş yerləri açmaq lazım. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada, çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan, gənclər, qadınlar, iş yerləri açmaq lazım.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işləyirlər hamısı, savadlılar hamısı çöldədir.
Vəssalam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurulub. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilər. Sağlı olacağım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuklubu. Kün müsminit qadət səmə, romilic muamzadəş kölmə kollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı Samsak.
Qorşabatobit Radio Tavusuklubis ətərşi qadiz xoğul qürəuli proqrama Algoritmi. Am rubrikaşı saubari qoqs məcniyərəbisədə təkniki siyaxləyəbzə. Nişnolovan ağmoçənəbsədə mədhabdorəbzə. Մեծնիերების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.